Amos bab 4. Tumrap wong wadon Samaria kang podo mendem kamulyan. Podo ngrungokno marang pangandika iki, hei sapi-sapi ing Basan, kang manggon ing gunungi Samaria, kang nindes marang wong apes, lan ngidak-idak wong miskin, kang ucap marang poro bendaraniro, gawanan mrene supaya aku podo ngombe. Gusti Allah wusupaos demi kasucene. Lah bakal tumeka ing titi mangsane, anggoniro podo kaangkat sarono gantol, sarto kekareniro serono pancing iwa. Siro bakal podo metu ngliwati bedahaning baluwarti, siji-sijine ngenceng ing dalane dewi-dewi. Lan siro bakal kaseret menyang ing Hermon, mangkono pangandikane sang Yewah. Pangibadai wong Israel iku, pangibadah kang olo. Podo menyango ing Betel lan gawe dosa. Menyango ing Gilgal sarta unda ono anggoniro gawe dosa. Ing wayah esok podo ngajukno kurbaniro sembelihan sarta ing dina kaping telune pisungsungiro pro sepuluhan. Apa dene ngubunga kurban pamuji kalawan roti kang mawa ragi lan ngundangno kurban-kurban monosuko. Wartakno iku. Awit kang mangkono iku rawus dadi kasenenganiro to, he wong Israel, mangkono pangandikane Pangeran Yahweh. Wong Israel ora gelem ratobat marang Pangeran Yahweh. Sanadyan ingsun wis ganjar marang siro untuk kang ora kecak pangan ing kutaniro kabeh, lan kekurangan roti ono ing sakaing papan panggunaniro, ewa semono siro podo ora ratobat marang ingsun. Mangkono pangandikane sang Yahweh. Lan ingsun wis ngendhek udan marang siro, telung sasi sadurungi mangsa panen. Sarto paring udan ono ing salah sajining kutho, lan kutho sijine ora sun paringi udan. Pategalan kang siji kodanan, tuwin pategalan kang ora kodanan dadi garing. Wong saisine kutho loro telu padha keroyo-royo lunga menyang sawijining kutho. Arep ngombe banyu, nanging ora bisa marem. Ewa semono, siro podo oram ratobat marang ingsun. Mangkono pangantikane Pangeran Yahweh. Ingsun wis ngebak siro kalawan omo gosong lan omo lodoh, patamanan lan pakabonan iro anggur, wusun dadi ake alum. Opo dene wit iro anjir lan wit iro jaitun, podo kamongso ing walang nganti entek. Ewa semono siro podo oram ratobat marang ingsun. Mangkono pangantikane sang Yahweh. Ingsun wis ngintunake pagebluk ana ing tengahira kaya dene marang wong Mesir. Jakaniro padha sun pateni kalawan pedang. Nalika jaraniro padha karayah. Palarepaniro wis sun damel mambu banger, sun tamakake ing irungiro. Ewa semono sira padha ora mratobat marang ingsun. Mangkono pangandikane Pangeran Yahweh. Kutha-kuthaniro wis padha sun dadekake busah basih. Kaya anggone Gusti Allah gempur Sodom lan Gomora, temah siro prasasat kaya tegesan kang kaentas saka ing geni. Ewa semono siro podo oram ratobat marang ingsun. Mangkono pangandikane Pangeran Yahweh. Kang iku he Israel, siro bakal podo sun patrapi kang kaya mangkono iku. Sarene ingsun bakal nandukake kang mangkono iku marang siro. Mulane he Israel, siro podo toto-totowo bakal suan marang Allahiro. Satemene panjenengane kang yoso gunung-gunung lanitahake angin, sarto nyumurupake marang manungso opo kang digalih, kaya yoso padang lan peteng, sarto kang tindak ono ing sakduwuri tengger-tengger, iku Pangeran Yahweh, gustine sarwo dumadi asmane.